Tesalonika ya ntete, dikabu ya tatu.
Betu mwonaka mpile ya kukanga ntima diaka ve. Yoyi na betu baraka mabanza na kubikala betu musi na bwala Aten. Ebuna, betu tinaka mpanyi na betu Timoteo. Yine kesa dilaka nzambi kimvuka musi ti betu na kuzabisa nsango ya mbote sama na Kristu. Betu tindilaka beno yandi sama yani pesa beno kikesa. Sama na kusalisa benu na kuvana na lukukilo ya ngolo. Na mpila nde, ata muntu musi ve tabua na ntango ya mpasi yai. Benu zaba, benu musi nde, nzame me yilikaka mpasi ya mutinu, yina sama na betu. Ntango betu vanaka na benu. Betu zabisaka benu na ntuala nde, bota munisa betu mpasi. Ya kieleka, benu zaba mbote nde, mpasi ya ngo me kwisa. Yo yina, munu munaka nde, yokele mfunu na kutindila benu Timoteo. Munu munaka mpila ya kukanga ntima diaka ve. Ebuna munu tinaka yandi na kutala mutino lukikilo na benu kele. Munu vanaka kutita nde, jiku satana meme meka benu. Ebuna kana yane meme meka benu, kisalo ya ngolo ya betu salaka, mekuma kisalo ya mpamba. Kanshintangu yae, Timoteo, meka tuka na benu. Yani me kuisa kuvutuka awa na betu. Yani me zabisa betu nsango ya mbote. Yalu kukilo na benu. Ti mutino ya benu ke zolaka betu. Yani me songa betu nde. Ntango yonso. Benu ke yindulaka betu. Na kiesi mingi. Benu ke na luzolo. Na kumuna betu diaka. Mutino betu mpi. Ke na luzolo. Na kumuna benu diaka. Mpidiina. Na kati ya mawa. Na betu yonso. Ti mpashi na betu yonso. Benu me pesa betu kikesa. Bampangi, kima me pesa betu kikesa, ekele kukilu na benu. Ntangu yae, betu ke na lujingo ya kieleka, samu benu ke jinga, kaka na kimvuka ti mfume Yesu. Enki mutinu, betu lena pesa mercy ya kulunga, na nzame na betu. Samu na benu, ti samu na kiesu yonso, yae ya benu ke pesaka betu, na meso na yandi. Mpimpa ti mwini, betu ke lomaka yandi, na ntima yonso, sama yani pesa betu njila, na kuisa kutala benu diaka, meso na meso. Ti na kulungisa, mambo ina mekonda, na lukukilu na benu. Tata na betu nzambi, yani musi. Ti mfumu na betu Yesu, bo yidika njila, sama betu lena kuisa kuma kuna na benu. Mfumu Yesu, kusala na mpila nde, kuzola ina ya benu ke zola naka, ti kuzola ina ya benu ke zolaka bantu. Yonso, yo kuisa nene ya kuluta mingi. Yani sala na mpila nde, yo kuisa bonso kuzola yina ya betu ke zolaka benu. Pili ina, yani tapesa kikesa na ntima na benu. Ebuna benu tavana bantu ya nzambi, tata na betu. Benu mpi, tavana ya kukona kifu na meso na yandi. Ntangu mfumu na betu Yesu, takuisa ti bantu na yandi yonso.